Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyi idi. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığın da balası, kasıbın da balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramıdır Azadlıq Radiosunun efirində. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytında internetdə dinləyirsiniz və yaxud da ki, bizi PEG-də dinləmək mümkündür, Türksatda və ya Hortbird-də. Və bizə yaxın dəqiqələrdə yaza bilərsiniz. 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Bugün uşaq günüdür. Uşaq günü ilə bağlı danışacağıq. Azərbaycan uşaq ilində uşaqların hansı dərdinə dərman ola bildi? Bu haqda bizim söhbətimiz olacaq. Və yaxud da ki, bizə efirə işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına da yazmaq imkanınız var. 436-77-41 sayılı şəhər telefonumuzla açıqdır. Zənglərinizi gözləyirik. Və demək, bugün bir reportajımız olacaq. 9 yaşlı Aylanın dilli dilavər, dirbaş bir qız uşağının cəsurluğundan danışacaq Maarif Çingizoğlu. Vaxtı itirmədən təklif edirəm ki, həmin reportajı dinləyək.
Mən uzun başımlara baxıram, mənə qəpik verirlər. Mən qəpiyi bitöylədirəm, 5 manat edirəm, 20 manat edirəm.
9 yaşlı Ayla digər həmyaşıdları kimi məktəbə getmir. Hər gün səhər tezdən Xarici İşlər Nazirliyinin qabağında dayanan avtomobillərə baxır. Kimi 20, kimisi 50, kimisi də bu balaca qızcığazın şirin dilinə heyran qalaraq 1 manat pul verir. Ayla hərdən bir yoldan keçənlərdən də pul istəyir. Mən onu diləyəndə gecə saat 11-ə qalırdı.
Neçənci sinifdə oxuyursan, bilirsən?
Mən uşaq 3-cü sinifdə oxumalıyam.
Gedirsənmi məktəbə?
Yox.
Niyə gedmirsən?
Çünki pulum yoxdur, anam da qoymur məni məktəbə.
Niyə?
Çünki anamın pulu yoxdur, necə ki? Anam sənədini düzəldir, biz onun üçün yığırıq 20 manat.
Amma Ayla anasının hansı sənədlər hazırladığını bilmir. Bir onu deyir ki, gündə 20 manat yığmasa evə getmir. Ev demişkən, Ayla ilə söhbətdə məlum oldu ki, 9 yaşlı qızcığazın başqa uşaqlar kimi rahat yatacağı bir yer də yoxdur. Dediyinə görə çox vaxt elə iş yerində, küçədə, məhəllənin ətindəki oturacaqlarda mürgüləyir. Bu balaca qızcığaza artıq qorxu hissi də yatdı.
Səhərdən buradayam.
Saat neçədən?
7-dən.
İndi də saat bax 11-dir, gecə 11-dir. Hələ sən buradasan. Bəs evə nə vaxt gedəcəksən?
Evə heç gəlməyəcəm.
Harada qalırsan bəs burada?
Küçədə.
Bax, orada harada yatırsan küçədə? Daşın üstündə?
Yox, otururam burada, heç yatmıram. Səhər 6-ya qədər.
Bəs qorxmursan, itlər gələr, sonra burada gecə səni nəsə ola?
Mən heç kimdən qorxmuram.
Bəs harada yuyunursan, çimirsənmi?
Hə.
Harada çimirsən?
Fantaziyada.
Pulla çimirsən də?
3 manatdır.
Yemək necə, yeyirsənmi, nə alırsan, nə yeyirsən? Doyuncan
mən almıram. Mən Çekvaya gedirəm, Rus kilsəsinə. Ora gedirəm.
Ondan xoşladığı yeməklərin, meyvələrin adını da soruşdum. Uzun bir siyahı alındı.
Aşdı, qreçkadı, borşdı, sonra simitandı, banandı, sonra almadı, kulumcikadı, alçadır, mandarin, apisin. Bunların hamısından xoşum gəlir.
Alıb yiyirsən mi hamısın?
Yox, anamın çünki pulu yoxdur, heç nə almır mənə. Çünki öz qarnını güdür. Ancaq pulu dönərə gedir.
Balaca Aylanın boyu nəzarət elədiyi bahalı xarici avtomobillərin təkərlərindən biraz hündürdü. Gördüyü işə görə ona verilən ən çox pulun nə qədər olduğunu soruşuram. Əlini həftələrlə yuyulmayan və bir neçə yerdən süzülmüş şalvarının cibinə salır.
Vadiya görsədim, 50 qəpik.
Bax, səni polis gəlib demir ki, burada neyinirsən, məktəblisən, az yaşlısan. Sən heç kim deyil.
Mən o qədər polislər deyib.
Deyiblər sənə.
Hə, qollayıblar, çıxıb gedəmişim.
İndi bax, gecədir, indi sənin həm yaşlıların yatırlar, indi yatmaq vaxtıdır. Sən niyə bəs küçədəsən?
Deyib. Küçədə zato pul alıram.
Ayladan onu da soruşdum ki, heç onu evlərinə aparmaq, onu himayə eləmək istəyən olumu? Dedi, yox. Balaca qızcığazla söhbətimi başa vurmağa hazırlaşırdım ki, onun anası gəlib çıxdı. 9 yaşlı uşağın gecə vaxtı küçədə olmasını və pul qazanmasının səbəblərini soruşdum. O əvvəlcə həmin qızcığazın anası olduğunu təkzib elədi. Amma balaca Ayla anasını yalan danışmaqda günahlandırandan sonra qadının başqa çıxış yolu qalmadı. Bu barədə danışmağı sonraya saxlayan qadın 9 yaşlı uşağın gecə vaxtı küçələrdə olmasını günahın özündə yox, onları atıb gedən həyat yoldaşında gördüyünü dedi. Mən balaca ailə ilə sağollaşıb ayrılanda gecə saat 12-yə 15 dəqiqə qalırdı. Anası küçə işıqları olmayan qaranlıq məhəllədə gözdən itsə də, balaca ailə hələ də Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısında iş başında idi. Yol kənarında dayanan maşınlara doğru qaçırdı. Axı hələ bir neçə manat da yığmalı idi ki,
Balaca Aylanın hekayətini Marif Çingizoğlu danışdı. Bugün uşaq günüdür. Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü bugün BMT Baş Assambleyası tərəfindən təsis olunub. 1950-ci ildə Azərbaycanda isə uşaqlara bir günü yox, hökumət bir ili bu il ayırmaq fikrinə düşüb. Prezident sərəncamı ilə 2009-cu il uşaq ilidir. Bəs bu uşaq ilində hökumət uşaqların hansı dərdinə çarə qıldı? Bu haqda Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovla danışacaq. Eyni zamanda Ombudsman aparatının uşaq hüquqları üzrə müşaviri Zaur Cəmalov da telefon xəttində. Zahar bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Zahar bəy, bilirəm ki, bugün işiniz çoxdur və bir neçə dəqiqə vaxt tapıb bizim verilişə qoşulmuşsunuz. Sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. Uşaqlar, bu uşaq ilində Ayla kimi uşaqların olmaması üçün hökumət hansı addımlar atmalı idi sizcə? Yəni, onların hansı dərdini, onların bu problemini aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə nələri eləməli idi?
Ümumiyyətlə, yəni respublikada müxtəlif işlər görür bu istiqamətdə, amma ki hal-hazırda problemlər mövcuddur, problemlər real baxsa problemlər var və bir çox problemlər əlbəttə ki bu belə deyək, iqtisadi problemlərdən irəli gələndir və əsas problemlər və məhz bu ailənin probleminə baxsa görərik ki burada əsasən ailənin maddi durumu əsas rol oynayır. Bir çox belə hallar var, yəni biz də belə hallarla qarşılaşırıq, əsasən də bu, belə deyək, natamam və ya problemli ailələrdən olan uşaqlarla bağlı. Bu istiqamətdə yəni müxtəlif işlər görülür, əsasən bu, hal-hazırda, belə deyək, bu siyasətin formalaşması prosesi gedir. Çünki bildiyiniz kimi artıq deinstitutlaşma proqramı da artıq qüvvəyə minib, yəni ki, proqram həyata keçirilir. Düzdür, burada da müxtəlif çətinliklər mövcuddur və biz də Ombudsman aparatı olaraq, mütəmadi olaraq bu proqramı öz münasibətimizi bildiririk, biz müstəqil monitoringimizi aparırıq. Monitoringin nəticəsi haqqında, yəni həmən bu deyinstitutlaşma proqramının məhsul olan təhsil nazirliyiniz məlumatınızı veririk, öz tövsiyələrimizi veririk. Sizə belə bir şey deyim, yəni ümumiyyətlə respublikada bu uşaq ili çərçivəsində müxtəlif işlər görülür. Yəni əsasən yenə də deyirəm, bu siyasət baxımından işlər görülür. Çünki bizdə bir çox hallarda mövcud olan qanunlar və mövcud olan proqramlar belə deyək, demək olar ki, mükəmməl səviyyədədir. Yəni bu bir çox ölkələrin təcrübəsindən götürülüb. Sadəcə yəni bunun həyata keçirilməsində bəzən problemlər yaranır. Əsasən yerlərdə. Çünki bu konkret bu uşağın, bu Ayla adlı uşağın vəziyyətini götürsə, biz belə fikirləşməliyik. Yəni bu problemin həlli kimin əlində bu problemi həll edilməlidir. Və burada görərik ki, bu əlbəttə ki, burada xüsusi struktural olmalıdır. Digər ölkələrin təcrübəsinə baxsaq, biz görərik ki, orada xüsusi strukturlar var. İstər bələdiyyə nəzdində, istər yerli icra hakimiyyəti nəzdində, hansı ki, bu tipli uşaqları bu və digər şəkildə himayəyə götürürlər. Yəni ki, yeri gəldikdə, yəni bu cür valideynləri, hansı ki, uşaqları ümumiyyətlə qayğı göstərmirlər və uşaqları göndərirlər köllərə ki, pul qazansın. Yəni, bəzi hallarda da belə...
Azərbaycanda belə bir yəni, imkanı var mı icra qurumlarının, yaxud bələdiyyələrin ki, uşaqlara hamı
yedir? Çox təəssüflər olsun ki, belə qurum olsa da bu qurum funksiyalarını çox vaxtı zəif yerinə yetirir. Bu da icra hakimiyyətlərinin nəzdində olan bu yetkinlik yaşına çatmayanlar iş üzrə komissiyadır. Yəni bu bəzi hallarda yəni komissiyanı da günahlandırmaq biraz çətindir, çünki komissiyanın belə demək olar ki, iki işçisi var. Yəni təsəvvür edə bilərsiniz ki, yəni, misal üçün götürsək Nəsimi rayonu, bu böyüklükdə rayonda cəmi iki nəfər icra hakimi, yəni uşaq hüquqları ilə məşğul olan şəxs var. Əlbəttə ki, gələcəkdə yaxşı olardı, biz də bu təklifləri vermişik bir neçə dəfə, gələcəkdə yaxşı olardı ki, bu komissiyalar bir belə deyək, departament və ya şöbə kimi fəaliyyət göstərsin və bunların maddi texniki bazası da artırılsın, işçi sayı da artırılsın və konkret olaraq səlahiyyətləri də daha çox artırılsın. Çünki bu yerlərdə problemlər həll olmasında ən effektiv yol məhz bu yerli hakimiyyətin nəzdində olan qüvvələrdir. Bundan başqa da Avropa ölkələrindəki olduğu kimi bələdiyyələrin nəzdində də olardı belə bir qurumun yaradılması. Yəni burada artıq müzakirələr gedir və mən inanıram ki, yaxın gələcəkdə buna bir qərar veriləcək və bu tipli yəni qurumlar fəaliyyətə başlayacaqlar. Sadəcə olan qurumları biraz belə deyək, daha çox modifikasiya edib daha çox təkmilləşdirməyə ehtiyacı var. Həmçinin polis qüvvələri, yəni ki, polisdə də bilirsiniz ki, bu qabaqlar detinspektor deyilən bu yetkin yaşına çatmayanlarla iş üzrə müfəttişlər var. Yəni onların da işinə ciddi təkmilləşdirməyə ehtiyacı var.
Bir şey də sizdən soruşum, uşaq müavinətləri ilə bağlı Ayladan başladıq söhbətə. Məsələn, İsveçdə 16 yaşına qədər uşaqların səhiyyə xərcini hökumət ödür. Fransada uşaq olmamışdan əvvəl anaya 800 avro verilir. Bundan başqa da uşaq doğulandan sonra ayda 2000 avro təxminən demək ayda müavinət alır. Yəni Azərbaycanda isə bir dəfəlik yardım verilir uşaqla valideynlərə 50 manat. Bax, uşaq əlində buna diqqət yönəltmək lazımdır mı? Necə fikirləşirsiniz?
Axı 50 manat bir dəfə ehtiyac var, yəni ki, bu ilə də bağlı biz bizim aparat və şəxsən ombudsman bir neçə dəfə təkliflər verib, yəni ki, bu istər Nazirlər Kabinetinə, istər Milli Məclisin bu İqtisadi Sosial Komitəsinə bu ilə bağlı müxtəlif təkliflər verib və hətta bu təkliflərin nəticəsində bu müavinatlar da artırılıb. Yəni ki, bu daha çox mən sizə indi deyirəm, bu belə deyək, problemli ailələr və ehtiyacı olan ailələrlə bağlı, hansı ki, sonradan artıq bu ünvanlı sosial yardım almağa başlayıblar. Bu ilə bağlı bir sıra müraciətlər olub və hesab edirik ki, bu müavinətlər əlbəttə ki, vaxt getdikcə artırılmalıdır. Əsasən də bu yenə də aiddir doğrudan da ehtiyacı olan uşaqlara, ehtiyacı olan ailələrə. Əsasən də bu, belə deyək, bilirsiniz ki, bu denslaşma proqramı nəticəsində çox uşaqlar artıq, yəni proqramın məqsədi ondan ibarət ki, bir çox uşaqlar öz bioloji ailələrinə qayıtsınlar. Yəni, Ombudsmana müraciət eləmişdik, yəni bu proqramda mütləq olaraq bu maddi məsələ öz əksini tapmalıdır. Çünki bu maddi dəstək ailələrə normal səviyyədə olmazsa, bu proqram belə deyək də, bəzi problemlərlə qarşılaşacaq gələcəkdə. Eyni zamanda qeyri-bioloji ailələrə uşaqlar verilirsə, burada çox böyük dəstəyə ehtiyac var, yəni ailələrə. Biz yəni hesab edirik ki, burada maddi məsələ əksini tapmalıdır mütləq.
Təşəkkür edirəm Zahir bəy. Zahir Cəmalov Ombudsman aparatının uşaq hüquqları üzrə müşaviri idi telefon xəttində. Studiyamızda isə qonağımız Yusif Vəkilovdur, uşaq hüquqları müdafiə liqasının rəhbəri. Yusif bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Sizə sual verməmişdən əvvəl dinləyicilərimizə deyim ki, bizə peyikdə qulaq asa bilirlər, Türksatda və ya Hortbörddə və bizə bu dəqiqələrdə yaza bilərlər. Efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki, mobil telefondan yaza bilərlər. 050-744-10-17-yə 436-77-41 saylı telefonumuz da açıqdır. Mən elə söhbətə Aylanın hekayətindən başladıq və uşaq ilində bax, bu cür uşaqların problemini aradan qaldırmaq üçün nə eləmək lazım idi? Zahir bəyə verdiyim sualı yenə sizə də verim.
Yəni analiz etmək lazımdır bu prosesə. Gəlin bir dənə baxaq. 9 yaşlı uşaq işləyir. Deməli Azərbaycan Respublikasında 15 yaşından sonra uşaq işləyə bilər. Bu 9 yaşlı uşaq işləməsi özü göstərir ki, bu Azərbaycanda fəaliyyətdir. Yəni özbaşınalıqdır. Yəni 9 yaşlı uşağın işləməsi cinayətdir. Heç kim bununla maraqlanmır. Heç kim məsuliyyət hiss eləmir. Qız deyir ki, mən məktəbə getmirəm. Gəl bir də sadə bir misal. Sovet dövründə bir gün, bir həftə uşaq məktəbə getməyəndə Təhsil Nazirliyində məktəbin direktoruna, yəni onun səbəbini araşdırmasa, yəni onun hansı səbəbi gəlib uşaq gəlməyibsə, yəni günahkar varsa, valideyn, Təhsil Nazirliyində, o sadəcə valideynin məsuliyyəti cəlb edirdi. İndi isə uşaq məktəbə getmir. Heç kimin beytinə deyir.
Amma Zahir bəyin dediyindən belə başa düşüm ki, buna nəzarət edəcək kifayət qədər qurumlar var.
Yəni burada qurum məsələ, qurum var. Nəticə? Nəticə qız yenə də küçədədir. Nəticə yoxdur. Qurum adı var, özü yoxdur. Yəni burada belə o demək deyir ki, qurum var. Yəni bir də qanun var. Yəni Təhsil Nazirliyi, deyir uşaq getmir, düzdür. Təhsil Nazirliyi bununla maraqlanmalı idi. Bu hansı rayondadır? niye gitmeyeyim? Ben yani burada bilmeliydim, uşağı 9 yaşında mektebe gitmeli, 3. sınıfa gelmeli, 4. sınıfa gitmeli. Niye gitmeyeyim? Ve o meseleni, artık müvafiq organların karşısını kaldırmalıdır. İcra hakimiyyətində qayyumluğu 70 yaşında məşğul olan qurum var. Siz bir nəfər, iki nəfər deyir. Deməli, bunlar işləmirlər. Yəni qurumlar nəzarət yoxdur, işləyən yoxdur. Və bu faciə, yəni özbaşınalıqdır. Biz bir deyil. Rusça deməkdir. Bu bir deyil olması bu məsələni, yəni bu faciənin baş verməsini gətirib çıxardı. Heç kim vecinə deyir. Yəni uşağın işləməsi. Yəni gəlin baxaq onda. Azərbaycan dövləti 182-ci konvensiya qoşulmuş uşağın ən pis formada istismarı. 182-ci konvensiya. Yəni hər il hesabat verməlidir ki, Azərbaycanda nə qədər uşaq işləyir. Beynəlxalq əmək təşkilatına Azərbaycan dövləti heç hansı hesabat vermir. Azərbaycanda bilinmir ki, hal artısızda nə qədər uşaq işləyir, nə qədər işləmir. Yəni işləyən uşaqların siyasi yoxdur.
Bu da görə valideynlər deyəsən də həm də məsuliyyət daşıyır, onlar cərimə olur.
Yəni burada belədir ki, yəni bilən qanununda, yəni burada uşaq 9 yaşındadır. Yəni dövlət yəni müvafiq orqanlar valideyni məsuliyyətə cəlb etməlidir. Və həm Rusiyada belə hadisələr olanda valideyn hüququndan məhrum olur. Yəni uşağı sən istismar edirsən. Yəni bu artıq uşağın ağır formada istismarıdır. Yəni sadə bir misal deyək ki, hətta 15 yaşlı uşaqda əgər işləyirsən qanunla saat 11-də küçədə işləmək hüququ yoxdur. Yəni 14 saatdan çox artıq işləmək yox hüququdur. Yəni saat 11, bir nəmlə dedik, yəni bütün sutkasıdır, kurqadır. Yəni burada məsələn kimin? Kim kimin məsuliyyəti cəlb eləyir? Heç kimi kimi məsuliyyətə cəlb eləmir. Çünki əgər bir dənə sadə bir şey, deyək ki, həmin obyektdə, həmin yerdə bir dənə köşkə götür qoysaydılar. O saatda qeyri-qanuni köşk qoysaydılar, gəl mühəngəmə nə olacaqdı? Ara icra qalxıcıdır, milisiyə, sən kimdə mən nə icrası almışsa qoymuşsa, yədərimsa. Ancaq uşağın burada hüquqları pozulur. Uşaq istismar olunur, validin tərinə sahib kərkənin tapıqı yoxdur. Hamı bir gənə, çünki bunların cibindən getmir. Ona görə, əgər buna xeyir gəlsəydi, onlar o məsələ başqa cür baxardılar.
Yusuf müəllim, bu uşaq ilində demək bir tədbirlər planı açıqlandı Nazirlər Kabineti tərəfindən. Orada gözüm, demək prezident demişdi ki, bu uşaq ilə ona görə elan olunur ki, uşaq problemlərinə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının diqqəti artırılsın, ölkənin uşaqlarla bağlı demoqrafik perspektivləri müəyyənləşdirilsin. Amma sonradan tədbirlər planında deyildi ki, uşaq ilə çərçivəsində uşaqların sağlamlığı və təhsili ilə bağlı uşaq məsələlərində kütləvi tibbi müayinələr aparılacaq, sağlamlaşdırıcı tədbirlər və sağlam həyat tərzinin təbliğinə diqqət yetiriləcək. Eləcə də uşaq festivallarının keçirilməsi və sair və ilaxır nəzər. Daha çox o Zahir bəyin dediyi kimi rəsmi sənədlərin icrasına diqqət yönəldiləcək. Bax bu planı necə qiymətləndirirsiniz tədbirlər?
Gəlin bir dənə tədbirlə planlayaq.
Uşaqların dərdi elə buydumu ki?
Yox, dərdi yəni əsas mahiyyət ondan ibarətdir. Uşağın yaşama hüququ. Yəni hər hal-hazırda yəni Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycan NDB dövlətlərində uşaq ölümdə ön sıradadır. Hörmətli prezident də bu sərəncamı verdi ki, məmurlarımız heç olmasa bu istiqamətdə müəyyən addımlar atacaq uşaq ölümü ilə əlaqədar olaraq problemləri həll edəcəklər. Gəlin bax, 1000 nəfərdən rəsmi rəqəmlərdir, yəni beynəlxalq təşkilatların verdiyi rəqəmlərdir, Yusuf Bəkirovun verdiyi rəqəmlərdir, yəni UNICEF və Amerika təşkilatlarının verdiyi statistik rəqəmlərdir. 1000 nəfərdən 25-35 nəfər uşaq ölür, 1000 nəfərdən, 1 yaşına qədər. 5 yaşına qədər bu 50-70 yaşına 70 nəfər uşaqdır. Bu rəqəmlər dəhşətli rəqəmlərdir. Biz indi bir dövlətlərində ön sırada gedirik. Yəni necə ola bilər ki, deyək ki, Gürcüstan, demirəm ki, düşmən dövlətimiz, yəni Gürcüstan, bizdə nefti olmayan dövlətdir. İqtisadi vəziyyətdən pis vəziyyətdə olan dövlətin uşaq ölümündə nisbətən bizə yaxşıdır. Yəni burada nəsə elənir. Yəni burada dövlət tərəfindən nəsə istiqamət iş görülür. Hörmətli prezident məmurlara müraciət edeyim. Yəni onlara yada salmasın. Uşaq ili də heç olmasa bu istiqamətdə Azərbaycanın
yəni səhiyyə problemləri.
Təhsil problemi. Təhsil problemində Deyirlər ki, Zahur müəllim dedi ki, orada deinstitulizasiyada, deinstitulizasiyada.
Yəni, uşaqların bir öz ailələrini qaytarılmaz.
İnternatların ləğvidir bu, əsasən. Yəni, burada bir gəl, bir dən sadə məsələdə. Bax, deyirsiniz ki, o qız adı Aynurə, da?
Ayla.
Ayla. Ayla küçədə işləyir, anasını dolandırır. Yəni, sosial vəziyyəti ağırdır bu adamı. Deyir ki, əri atıb, tək qalıb, tənha qalan bir uşaq var da. Yəni, bu uşaq ki, ya internata verilməlidir, ya da yolçuluq eləməlidir. İnternata verəndə, dövlətə, internatda uşağa pul xərcləyir. Təxminən, hər uşağa ayda 200-300 man pul gedir. Deinstitulizasiya əsas məqamı ondan ibarətdir ki, bu pulları ailəyə versin. Ailəyə verir 300 mana və tələb edir ki, uşağa baxsın. Yəni, 300 man. Yəni, bu ailə, xanım, iş yerində 300 man ala bilmir. Minimum əmək ki, o 100 manat da 4, təxminən 75 manatdır. Gördün, 75 manatdır. Əgər bunu 300 manata versə, bu artıq öz uşağına baxacaq. Yəni, bunu küçəyə yollamayacaq. Bu ondan ibarətdir. Ancaq bizdə deinstitulizasiya vəsələsini dövlət həll eləmir. Yəni, Təhsil Nazirliyinə tapışırlar bu işi. Təhsil Nazirliyi, məcrüzə deyimdə, 2006-cı ildə 1864 uşaq vardı internatda. İndi 2008-ci ilin 1330. 11.330. 7.000 uşağı Təhsil Nazirliyi internatlardan qovub. Bu uşaqlar haradadır küçələrdə? Yolçuluq eləməkdə. Yəni, maraqlı ondan ibarət, heç hansı bir ailəyə sosial yardım verilmir. Yəni, deyir ki, uşağı götür, get. Valideyni sən onun üzrün baxmalısın. Biz deinstitulizasiya proqramını həyata keçirir. Belə proqram həyata keçirmək düzgün deyil.
Yəni, maddi tərəfi həll olunmalıdır.
Yəni, uşağı deyib qoymur internata, baxır, evə verir, pul da vermir. Bu valideyn nə eləməlidir? O qızı, bu ailəni yenə küçəyə bıraxır ki, pul qazansın. Yəni, burada məsələn bundan ibarət deyil ki, biz proqramı necə oldusa həll edir. Son deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, mən deinstitulizasiya proqramını həyata keçirdim. İnternatları bağlayır, küçələri uşaqları küçəyə atır, ailəyə verir, uşaqlar da cinayətkar olurlar, yolçuluq edirlər, sonra deyir ki, mən proqramı həyata keçirdim. Çünki məndə internatda uşaq yoxdur, internat yoxdur. Məsələn, belə həll eləmirlər. Yəni, bu deinstitulizasiya proqramı asad ondan ibarətdir ki, bioloji ailələrə maddi sosial yardım eləsinlər. Sosial yardım eləmir. Bu yazıq uşağı verib ki, imkanı yoxdur da ki, saxlama. Sən də deyirsən, götür, mən qoymuram. Sən küçüyə atırsan. Yəni, bu məsələ bundan ibarətdir. Yəni, burada çox problemlər var.
Yusuf, uşaq pulu deyilən bir şey var idi. Yəni, uşaqlara müavinət verilirdi.
9 manat, ha?
9 manat. Yox, 9 manat da deyildi. Yəni, 9000 manat idi. Bunda indi 1 manat 80 qəpik. Yəni, təxminən belə bir məbləğ. 2 manata yaxın.
İndi onlar yığışdırıblar.
Yığışdırıblar. Sizcə lazımdır mı o?
Biz nədir? O, biz, yəni...
Avropada var məsələn?
Avropada başqa cürdür. Gəlin bir dənə sadə bir dənə. Yəni, gəlin bir dənə sözü yaxşı dedir, qeyd elədir ki, verirlərsə, yəni onu verirlərsə, 9 manat verəcəklərsə, onunla neyini içək? Deyir ki, 2 manat pul verir, dedir, 9 manat idi, 2 manat. 2 manatla ailə onun hansı yarasını sağalda biləcək? Yəni, bu, sonra deyəcəklər ki, biz ailəyə yardım eləyək. Yəni, bu yardım, yəni, deyir ki, birbaşa yardım 65 manatdır. Birbaşa yardım 65 manatdır. Yaşamaq minimumsa 80 manatdır. Necə ola bilər ki, deyirsən ki, yaşamaq minimumu 80 manatdırsa, mən yeməyi və ya, anda 65 manat ona pul verirsən, 15 manat da az verirsən, sən bunu öldürürsən ki. Yəni, rəqəm olmalıdır. Bunu, əgər bu uşağa pul verilirsə, onun yaşamaq minimumundan az olmamalıdır. Onun yaşama imkanını təmin eləməlidir. Əgər biz 2 manat verəcəyik, sonra deyəcək ki, bu 2 manatı bu yaşasın, necə yaşayacaq? Verir mümkündür.
Yəni, qadıram o tədbirlər planına uşaq ilindən bağlı. Sizcə, bu tədbirin bir müsbət cəhəti olacaq mı, Yusuf müəllim? Hər halda bir, deyək ki, qara nöqtədən baxmıyıq da. Bu,
müsbət nəticəsi olacaq ki, uşaqlar festivallar keçirdilər, sərgilər keçirdilər, bəzi qumanitar təşkilatlar, bəzi o dövlət məmurları internatlara gedib uşaqlar konfetdən, şirniyyatdan alacaq ki, birbaşa yardım. Deyəcək ki, hə, biz dövlət prezidentinin sərəncamını həyata keçirdik. Ancaq köklü təzahür olmayacaq. Nəyə görə ki, məmurların əsas indi fikri onun nədən ibarətdir? Uşaqlarda, uşaqları müdafiə eləməmək, uşaqlardan qazanmaqdır. Hər bir məmur fikirləşir ki, uşaqdan necə çoxlu qazanc edim. Sadə bir misal. Bir dənə sadə misal deyəndə. Bax, deyirik ki, məktəb forması, düzdür? Bir böyük qırğın oldu ki, məktəb forması lazımdır, zəruridir, Təhsil Nazirliyi qanun çıxartdı, məktəblərə məcburən məktəb forması satdılar. Bir də mənim sualıma görə, bu məktəb forması ilə, qiymi ilə uşaqların biliyi artdı, yox. Yox, artdı, yoxsa yox. Bir də mənim demədə, bunu giyindirdilər, məcbur edilər, heç biliyi artma. Nə oldu axırda nəticədə? Yəni, o qız yaxşı dedi, ailə. Dedi ki, mənim anamın pulu yoxdur, uşağın məktəb, mənim məktəbi yoxdur. Deməli, o sözünü artıb bilir ki, uşaqlar deyir, məktəb pulludur, pulsuzdur. Yəni, uşaq onu qeyd edir ki, yəni, Azərbaycan dövlətində Sovet dövründən qalmış, pulsuz məktəb təhsili, pullu təhsilə çevirir. Gəl bir dənə bir saat böyle, deməyəm, süpürgə birliyi, nə bilim, nə bilim, o fond pulu hamısını yığmaqdan başlar. Bir dənə deyim mənə saat böyle, müəllim Omeri bitisir olmayan şagird çox nadir hallarda ali məktəbə qəbul olunur. Bir dənə biz həmişə deyərdik ki, Sovet dövründə bir dənə deyirdik, üzr istəyirəm, yenə demə deyirdik ki, rayondan gəldi adam oldu. Bu yazı kitab oxuyurdu, yad edirdi, gəldi oxuyurdu adam, yəni biliyə qiymət verirdilər. Rayonda uşaqlara oxuma imkan vermirlər. Nənə imkan vermirlər? Heç nə yoxdur. Yəni, deyək ki, Təhsil Nazirinin proqramı bir, Ali Məktəbə qəbul olunan proqramı bir. Yazıb bu uşaq, oxuyur kitabı, gəlir Ali Məktəbə girmək üçün testlə intihamı verə bilmək. Testlər başqa cürdür. Yə bu neynəsin uşaq? Yə onun üçün bilir ki, oxumanın xeyri yoxdur. Ailə də onu başa düşür. Ailə deyir ki, ailədə qız deyir ki, mənim anamı oxumağa pulu, oxutmağa pulu yoxdur. Mən onu çox anası da fikirləşir, ya qızım, oxumaqdan içir, get indirən gün ağla. Heç olmasa bu...
Amma çox diribaş qızdır. Yəni, təhsil
alsaydı. Yəni, yox, bu diribaşlığı nədən ibarət ki? Bunu həyat diribaş edir. Yaşamayı adaptasiya olub bu dünya. Bu artıq onu dünyanın götür-qoy eləyib. O böyük müsbət ələyir. Ya bu gələcəkdə deyək ki, belə 10 dənə belə uşaqların 5 dənə həyata uğrunda mübarizədə nəsə qazanır. Validən başa düşür ki, çünki təhsil yoxdur. Pulu da yoxdur, təhsili də yoxdur. Necə versin təhsilə? Təhsil. Azərbaycanda pullu təhsil, pulsuz təhsil, pullu təhsil olur. Bu, onunla da uşağı verir. 10 kez on çörək pul, günə 20 manat, ayda 600 manat. Bu az pul 4. Yəni, bu artıq, gələcədə belə istiqamətdə, yəni burada yəni müəyyən faciələr baş verir, həyatdır, düzdür. Ancaq bunun da, mən sizə deyim ki, məsələn, bu uşaq oxusaydı, işləsəydi, neçə yaşından qədər, onun nəzarət olsaydı, bu əldə böyük müvəffəqiyyətlər əldə eləyərdi. Ancaq həyib ki, bu uşağın gələcəyi bilinmir.
Bir dinləyici bizə yazır ki, 3 uşağım var, amma bu il uşaq ilə olsa da uşaqlarımın həyatında heç nə dəyişmədi. Yenə yarı aç, yarı tox yaşayırlar.
Yəni, mən dediyim sözlərimi söyləsəydi, yarı aç, yarı tox yaşadı. Yarı tox özü müsbət çəkildi ki, heç olmasa bir əzə çürək pul tapursunuz. Yəni, burada məsələn ondan ibarətdir ki, dövlət proqramları yönəlməlidir. Uşaqların sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaqla. Əgər sosial vəziyyət yaxşılaşdırmasa, biz nəticə əldə edə bilmərik. Ancaq bu nəticə kağız üzərində qalmamalıdır. Təəssüflər olsun ki, biz deyirimiz ki, kağız üzərində hələ yaxşı yazırlar ki, nazirlər kabinetləri, Milli Məclisin nümayəndə yaxşı qanunlar qəbul edirlər. Ancaq bunu demək ki, bu qanunlar, yəni proqramlar həyata keçir, yoxsa yox. Yəni bir də sadə misaldır, bağçalar özəlləşdirilməsi. Bu dünyada belə, yəni bağçalar özəlləşdirilməsi. Azərbaycanda ən az olan bağça dövlətlərinin biridir, ölkələrindən biridir. İndi Sovet dövründə 2000-ə yaxın bağça var idi. İndi 1700-ə yaxın, 17 minə yaxın bağça var. 17 minə yaxın bağça var. İndi təxminən müəyyən miqdası üzrə. Bir tərəfdən bağçaları Təhsil Nazirliyi özəlləşdirir, bir tərəfdən bağça tikir. Mən bir dənə başa düşürəm, bir tərəfdən özəlləşdirməyə imkan verir, bir tərəfdən bağça tikir. Bağçalar uşaqlar qəbul eləmirlər. Bağçalar küçədə, uşaqlar bağçalar küçədə olurlar.
Yusuf Əli, bir dinləyici yazır ki, salam, qonağınız əlaqə telefonunu səsləndirə bilərmi ki, tapdanan hüquqlarımızı tələb etməkdə yardımcı olsun? telefonunuzu deyə bilərsinizmi?
223-63-35.
050 ilə.
050.
Aha. Təşəkkür edirəm Yusuf müəllim. Mən belə başa düşdüm ki, uşaqların problemi o qədərdir ki, biz onun birinin üzərində dayana bilmədik. Birinci tədbirlər planında hər halda uşaq ölümünə xüsusi diqqət yetirilməli idi. Mən sizin dediklərinizdən belə başa düşdüm.
Təhsil.
Təhsil, sosial müdafiə problemləri.
Sosial müdafiə.
Təşəkkür edirəm. Yusif Bəkirov idi, amma uşaqlarla bağlı bizim efirimiz davam edir. Biz indi Gəncədəki bir uşaq evinin qorxulu nağıllarını danışacaq. Daha doğrusu həmkarım Gülnur Raqif qızı danışacaq. Və işdən sonranın bu buraxılışı mənim təqdimatımda burada bitir, amma efirimiz davam edir. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Vəsiyyətim ki, də ona qeyd edin müdürə deyirlər, müəllim. Müdürə çağırıb otağında dövrdə şovlar. Qovanımın qırmışlar, bir həftə bir dəm alınır.
Şərtə adı nail olan bu gənc Gəncədəki uşaq evindən danışır. O bu evi 4 ildir ki, tərk edib. Deyir ki, müəssisənin direktoru Rəfiqə Nuriyeva uşaq evində böyüyən uşaqlara işgəncə verir. Nailin deməsinə görə, üstəlik direktorun bu müəssisədə işləyən qızı və oğlu da uşaqlarla pis rəftar edir. Hətta onları bəzən döyməkdən belə çəkinirlər. Qovanı
axıran da var, qapıda, 4 nəfər. 6 yaşımı ona qalıb, hər əndi. O da mən yapmışdım ki, yani mən öyüldü ki, niyə yapacaq?
Sizi konkret bəhət döyən
öncədən
hansı
olan adamlar
idi
orada? Zorlar idi, Fərat var idi, Zar idi, orada mənmişdi. Onlar idi. Qızdır, aynı zəmin. Mənim uşağa dağ basınlar, nə mi?
Mənim?
O qədər şeylik dəkəsin deyil. Mənim qaşıq istəyirsiz uşaqlara dağ basınlar. 3 yaşında, 4 yaşında uşağa.
Nail kimi Tural da bu uşaq müəssisəsində mənəviyyatının tapdalandığını bildirir. Adının çəkilməsinə etiraz etmədiyindən ona şərti ad vermirik. Tural deyir ki, taliyin ona vurduğu sillə bəs deyilmiş kimi uşaq evində də çox döyülüb. 18 yaşı tamam olan əsgərliyə gedib, gələndən bəri maşın yuyur, ac qalmamağa çalışır. Həyata da, böyüdüyü uşaq evinə də çox küskündür.
Ağırlı problemlə yürütüşmüş, hanım atam ayrılıb, heç görmək istəmirəm bu şeycə. Yəni, 7 yaşından düz 18 yaşıma kimi orada böyüdüm. Əsgərliyə getdim. Yəni, orada çox işlər olub. Müdürün evində işləmişəm. Mənim əziyyətlər çəkmişəm orada. Demək olmadı. Ağzımızdan vuruldular.
Digər şərtə ad verdiyimiz Samir isə bacıları ilə hələ də gəncə uşaq evində yaşayır. Anası da elə burada xidmətçi işləyir. Ona görə də danışanda bəzən sıxılır, deyir ki, qorxuram, bizi qovarlar. Amma direktorun uşaqları çox təhqir etməsindən o da danışır. Samir əmindir ki, orada uşaqları oxuyub irəli getməyə qoymurlar. Dediyinə görə, çox vaxt uşaq evinin rəhbəri bəhanələridir ki, dərsə getməsinlər.
Yəni, səhər-səhər əsəbi aldı, gəlir, nərisini bizə töşür. Qala nədirlər, yəni, uyudu, yəni, müdürün qalanında. Yəni, biz gün gedir 5 gün gedir, 3 gün gedir, nə bilim, 10 gün gedir. Mənim deyirlər, qonaq gələcək, yəni, havası da yoxdur. İstəmirlər onun uşaqlar inkişaf edəsin. Mən müraciət eləmişdim, yəni mənim naxtınası qoy. Onlar eləmədim. Mən müdürə sən verənməz. Və yaxud da mən versəm də yanlarının arxında durmaz. Uşaqlara yəni şərait yaratmırlar da, yəni irəli geçsinlər. Yəni inkişaf eləsinlər. İnkişaf eləsinlər, yəni adını deməyirəm. Yəni daha onun çox üstünlük verilir, yəni, nəinki bizə. Yəni onu irəli aparırlar, yəni savadsız kimi çıxırlar oradan. Yəni savadlı olsaydı, yəni bir iş, böyük iş. Təmir olunanlar və yaxud da gəyib moyku yumazlar, maşın yumazlar, uşağı kör edirlər orada sözünüz.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızıdır.
Müxtəlif taliləri olan bu üç qəhrəmanımı elə bir-birlərinin vasitəsi ilə tapdım. Onları birləşdirən ümumi cəhət uşaq evində böyümələri və özlərinin dediklərinə görə orada çəkdikləri əziyyətlərdir.
Dərsə gezdik, uşaq dəftə əzat vermirdim. Uşaq oyundan heç oxumaq. Basıb apalıq, evdə apalıq işlərdirmirdim. Nə, torba belləmədən, süpürmək eləmək, qızlar da damsa apardım. Nalə vardı. Oxumaq istəyirdim, onu keyləmədim, oxumadım. Orada uşaqlarım çox seç, yaxşı oxumuyum. Mən heç nəyini təmir eləmiyorum.
Gəncə Gəncə Uşaq Evində böyüyən uşaqların təhsil aldıqları 18 saylı orta məktəbin direktoru Mətanət Rızayeva deyir ki, dərsdən yayınma halları var. Amma uşaqların dərsə davamiyyətinə təhsil müəssisəsindən çox Uşaq Evinin rəhbərliyi məsuldur. Bayram günlərində Gəncədəki xeyriyyəçilər dövlətin himayə etdiyi kimsəsizlərə yardım edirlər. Şəhər sakini Gültəkin Məmmədovanın yoldaşı da hər il uşaqlar evinə yardımlar aparır.
Uşaq evinə yardım apardıq. Biraz da çaldılar, oynadılar bizim üçün, şənləndilər. Uşaqların yaş dövrünə görə paltarlar da aparmışdıq. Bizim bu hərəkətimizə sevindilər, oynadılar, şənləndilər. Bəlkə də uşaqlar hələ də mənim gözümün qabağından getmir.
Uşaq evinin sakinləri isə o yardımları öz dilləri ilə desək, ön qapıdan girib arxa qapıdan çıxdığını deyirlər.
Uşağa gətirilən şeyləri aparırlar özlərini. Yəni, uşağa verirlər. Hər şey gəlir də, bütün təşkilatlardan gətirirlər. Yəni, uşağa vermirlər onu.
Gətirəndə, yəni, yeməkdir, açdır, məlum. Şəhədə onları verirlər. Ama qurbanlıq ət bərək kəsəndə onu verirlər.
Yoxuna gələndə şeylərdirlər ki, görə yaxşıdır bəzi. Yemək yaxşıdır, nə? Paltar şərait yaxşıdır. Ama elə də produkt gəlir dura, uşağa çatmır. Bayramlarda zaten uşağa gəlir.
Hər üç qəhrəmanımın qəlbi çox sınıqdır. Yeni 70 yaşına çatmış Tural da, Samir də, Nail də deyir ki, uşaq evinin direktoru onları tez-tez evinə aparıb işlədib. Oğlanlara həyat bacasını, qızlara isə evini təmizlədib.
Anam da aparırlar, yəni evlərini təmizləmək, iş görünür.
Biz mənim özüm də aparırlar, o qədər aparıb evində işlədik.
Nə iş görürsün
evində? Nə bilim, zibil daşı, ot yox, məhələni təmizlədik.
Uşaq evində bütün uşaqlar müəssisənin direktoru Rəfiqə Nureyevanı Rəfiqə Mama deyə çağırırlar. Bu ona sevgidənmi, ya zərurətdənmi irəli gəlir, bilinmir. Burada bayramlarda uşaqlar Rəfiqə Mamaya həsr etdikləri şeirlər deyirlər.
Rəfiqə Ana, hər sənətdə olsan yenə, bir anasan öz evinə. Təbrik deyil ellər sənə. Qarşımda durubdur Rəfiqə anam, alnımdan öpübdür ağlayan zaman, gözlərim dolubdur yaşla hər zaman, əlləri saçıma toxunan zaman.
Əziz anam, şirin sözlü anam, qəlbi...
Gəncə Uşaq Evinin direktoru Rəfiqə Nureyevaya müsahibə vermək üçün müraciət etdik. Amma əvvəlcə onun əvəzinə Uşaq Evinin təlim-tərbiyə işləri üzrə müavini, elə Rəfiqə Nureyevanın qızı Ayda Həsənova müsahibəyə razılıq verdi. Ayda Həsənova deyir ki, burada bütün uşaqlar ailə qayğısı ilə böyüyürlər. Hətta uşaq evini tək etmək belə istəmirlər.
Bizə istedadlı uşaqlar çoxdur. Çalışırıq onların üzərində işləyək. Bizə kompüter dərsləri var. Uşaqlara dərzilik öyrədir, müəllimələrimiz var. 18 saylı məktəbə gedirlər. Rəqsə, yəni kimin istedadı var, biz rəqsə də qoyuruq. Amma bizim özümüzün rəhbərimiz var, Zahar Nuriyev. Dərnək rəhbərimiz onlarla məşğul olur. O uşaqlara, yəni kimin səsi var onlara, disk təşkil eləyir, musikalar, təhsil üzrə, yəni müsabiqə bizim aydan birinciliyi qazandı Respublika üzrə, Carmen operasını oxudu. Bizə yardım gəlir, bax, qurban bayramında, yəni qurbanlıq Ramazan ayları, qurban bayramı. Ət gətirirlər, qurbanlıq gətirirlər.
Adəm əmə, ola bilsin ki, uşaqların hansısa məktəbə getməsi, yəni getmək istəmirlər və ya yana. Yəni, siz bunda necə nəzarət edirsiniz, uşaqlar məktəbə getməsi?
Yox, biz onlara başa salırıq ki, siz oxumalısınız, sizin gələcəyiniz olsun.
Uşaqlarla münasibət necədir? Ola bilsin ki, mənim müəllimlər tərəfindən döyülən uşaqlar olsun, təhqir olunan uşaqlar olsun?
Yox, biz çalışırıq uşaqları, indi açıq deyim, belə şeylər, əla nə sevdiyi şeylər əlindən alırıq. Nə sevirlər televizoru. Yəni, görürsən ki, oxumaq istəmir, biraz yayınır, deyirəm, yox. Bugün sənə görə heç kəs televizora baxmayacaq. Təhqirlə, bunları, onsuz da bunlar ürək sınıq uşaqdırlar da. Bunları...
Və onlar müəyyən bir fakt edirlər. Yəni, mən onu istəyirəm, siz aydınlıq gətirəsiniz. Deyir, biz müəyyən hansı günlərsə olurdu, biz gedirdik, Rəfiqə Mamakin evində işləyirdik. Yəni, belə hallar olubmu uşaqların?
Yox, işləmək olmuyor. Bizdə Samirə olubdu, toy olubdu. Rəfiqə Mama apardı öz evində o uşaqlarla bərabər nişan elədi.
Yeri gəlmişkən Ayda Həsənovanın bir qədər əvvəl bəhs etdiyi dərnək rəhbəri Zahar Nureyev də onun qardaşı, yəni uşaq evinin direktoru Rəfiqə Nureyevanın oğludur. Məhsənin direktoru Rəfiqə Nureyevanın ünvanına konkret ittihamlar səsləndiyindən onunla bir daha telefonla əlaqə saxladıq. Əvvəlki cəhdimizdən fərqli olaraq bu dəfə onunla danışmaq mümkün oldu. Rəfiqə Nureyevanın bizə cavabı belə oldu. Uşaqlar deyirlər ki, siz acı danışıb və onları təhqir eləmişsiniz.
Mənim 50 illik pedaqoji stajım var. Özdə respublikada tanınmış Mehriban xanımın əziz anasıyam. Bax, yaşasalar da sən nə müstəntiqsən, nə prokurorsan.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs. SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Gəncə Uşaq Evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızıdır.
Dövlət müəssisələrində himayə olunanlarla necə davranılmasına rayon icra aparatlarında qəyyumluq şöbəsi nəzarət edir. Şöbənin eksperti, Kəpəz rayon icra aparatının hüquqşünası Xəyal Əlizadə deyir ki, bugünə dək uşaq evlərindən hansısa uşağa qarşı mənəvi və ya fiziki təzyiqlərin olması ilə bağlı heç bir şikayət olmayıb.
Ümumiyyətlə, yetkin yaşına çatmayanla bağlı bizdə komissiyada, sırf uşaq evi yox hələ, kənarda deyək, tez-tez reydlərimiz olur. Görək orada valideyn himayəsindən və valideyn diqqətindən uşaqlar var ki, onları biz gedəndə ümumiyyətlə uşaqların dururuq, fərdi qaydada söhbət edirik, onların orada təhsil alması, yaşaması, sonra onların orada həyat səviyyələri, həyat şəraitləri, məktəb maraqlanırıq. Nə şifanədə rəsmi naralıdır, orada dərsdən yayınır uşaq və ya uşaq orada yaxşı davranmırlar.
Ola bilsinmi ki, o uşaqlar orada yaşadıqları üçün ehtiyat edirlər və qorxurlar deməyə. Siz bunu başqa bir yollara araşdırmağa çalışıbsınızmı?
Biz o uşaqlarla bir neçəsini həyətdə oturub yarın söhbət eləmişik. İstəmişik onu inə-inə burası gəlməmişik.
Uşaq Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov isə deyir ki, oradakı uşaq evlərində uşaqlarla pis rəftar edilməsi və onların əməyinin istismar olunması ilə bağlı məqamlar var.
Mən hamısını deyim, uşaq evləri və internatlar. Onlarda, internatlarda neyini uşaqları yollayırlar, tikintilər istifadə edirlər. Hələm deməyən təhqir, döymək, yəni bu həddindən artıq çox internatlarda.
Yusif Bəkirov deyir ki, xarici təşkilat MİSEF-in xətti ilə monitoring aparıblar və nəticələrdə göstərilir ki, uşaq evlərində himayə olunanlar əliyyət tabi olmayan da cəzalandırılırlar.
Göstərdirdi ki, uşaq bir də sadə şeydir, tabi olmayanda, yəni rəhbərliyə tabi olmayanda, onu ağır cəza gözləyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Uşaq Komitəsi Azərbaycanın tövsiyə eləmişdi ki, deinstitulizasiya proqramını həyata keçirsin. Deinstitulizasiya Azərbaycanda getmir. Yəni, dövlət prezidentinin proqramı, sərəncamı kağız üzərində qalıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin ötən ilki hesabatında bildirilirdi ki, cinayətkarlığa meyilli və əxlaqsızlıq yuvalarının qurbanlarının əksəriyyəti ata-ana himayəsindən məhrum olan uşaq evlərindən çıxan yeniyetmələrdir. Dövlət qanunvericiliyində isə kimsəsiz uşaqların ancaq 16-18 yaşa kimi himayə olunması öz əksini tapıb. Müzik Tural Gəncədə varlı adamların maşınını yumaqla pul qazanır. Samir isə ofisiantlıq edir. Onların bəxti biraz gətirib ki, pis yola düşmədən, əziyyətlə də olsa halal pul qazanırlar. Gəncə uşaq evini tərk edənlərin bəzilərinin sonradan da taliləri üzlərinə gülməyib. Həmsöhbətlərim deyir ki, uşaq evini tərk edənlərdən bəziləri oğurluq edib həbsxanalara, kimisi də əxlaqsızlıq yuvalarına düşüblər.
Bizdə bir dənə qız var idi, adını demirəm. 17 yaşında çıxdı, 18. Yəni çıxdı, çıxdığından bir həftə keçmir, evə tutuldu türmədə.
Oğlunuz?
Və. Yəni, oğlan da var idi, oğlan da yəni türməyə düşdü, yəni bu yaxınlarda çıxdı, yəni hal-hazırda o Gəncədə fırlanır.
Çoxsu pozurda olan çıxanlar. Belə əziyyətlərin ucbatından orada bir dənə uşaq vardı, onu incitdilər burada. O da gəldi oran, yardı, dedi onu. Onun üstündə mənə polisə verdilər, polisdə tapandı. Mənə dedi onu yardı, qaçdı. Oradan iki qız qaçıb, Bakıdan, Bakıdan idi, oradan qaçmışdı. Sonra eşitdik ki, mənə pis yola düşüb. Fosuzluğun ucbatından da evsizlikdir. Mənə bir hesablasın, bir 10 nəfər qaçıb. Qız da qaçıb, oğlan da qaçıb. İki nəfər qız qaçdı Bakıya. Sonra TV-də göstərdilər ki, pozor.
Nə oğurluq edirlər, nə bilim, çıqanlıq edirlər. Mən əziyyətlə böyümüşəm ona görə. Bir tərə dolanma. Çalışırıq da, işləyirik. Mən muyku da işləyirəm, maşın yoram.
Gəncə Şəhər Polis İdarəsində yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktiki işin təşkili şöbəsinin rəisi İbrahim Mehdiyev deyir ki, ötən il ərzində 135 uşaq reydlərlə polis orqanlarına gətirilib. Onların dördü atılmış və imtina edilmiş uşaqlardır.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçi.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Gəncədə Söz Uşaq kəndi də fəaliyyət göstərir. Uşaq evlərindən fərqli olaraq bu kəndlərdə müxtəlif yaşlı uşaqlar bir anaya verilir və ailə yaranır. Beləliklə, bir Söz kəndində bir neçə bioloji ailə yaşayır. Gəncədə yaradılmış Sos kəndinin ən balası kənddə hamı onu sevir. Yeni bacı qardaşları da heç onun xətrinə dəymirlər.
Ana ilə gedin. Darxır mənim üçün.
Mən etmam mənim.
Mən dəyəm.
Çünki evimən mənim çox pul qazan.
İstəyirsən çox pul olsun?
Mən dəyəm. Bahçı.
Söz kəndinin direktoru Nəsim Ələkbərli deyir ki, buradakı uşaqlar tam ailə qayğısı ilə təmin olunur. Ailələrdə olduğum zaman da uşaqların mənəvi rahatlığını hiss eləmək olurdu. Nəsim Ələkbərli deyir ki, kənddə ailə mühitində böyümələri üçün bir neçə uşağın Gəncə uşaq evindən gətirilməsi təklifi verilsə də, oradan buna razılıq verilməyib.
Uşaq evindən bizə uşaq verilmiş. Bizdə verilib körpələr evi var. Körpələr evindən 3 yaşına qədər olan uşaqlardan 4 yaşına keçən vaxtda artıq bizə bir iki uşaq daxil olunub.
Ötən günlərdə Gəncə uşaq evini tərk edən 3 nəfər yeniyetməyə Daşkəsən rayonunda ev verilib. Ayda Həsanova deyir ki, evlərin verilməsi zamanı uşaqlar arasında seçim etmək nə qədər çətin olsa da, çalışırlar ki, təkcə himayədən məhrum olanlar yox. Ümumiyyətlə, heç bir qohumu olmayan uşaqlar evlə təmin eləsinlər. Ayda Həsanova bundan başqa uşaqlara ev verilmədiyini deyir. Nail isə Gəncədə Sərçə Bazarı adlanan ərazidə onlar üçün ev tikildiyini deyir. Tikintidə də elə uşaqlar özləri işləyiblər. Onlara deyilib ki, ev sizin üçün tikilir. Amma sonra deyiblər ki, çıxın gedin, ev filan yoxdur. İndi Nail bilmir ki, evlərini əllərindən alıblar, yoxsa əvvəlcədən aldanılıblar.
Bir dənə Sərçə Bazarı tikilmişdi, yeşil. ki 10 nəfər uşağa görə yetişdirir. Amma bizim adımızdan özünü biz onlara istifadə eləmir. Nədə ora tikilənə kimi biz işləmişik. Uşaqlar, qızlar hamısı biz işləyir. Qızlar gedib daş daşıyırdı, qum daşıyırdı. Gecə gündüz orada işləyirdik. Bizə dedilər, gedin özünü öz başınıza sayılın. 18 yaşından sonra, əsgərdən sonra özüm bilər. Ora laxmağa çatmır oradan çıxandan sonra. Şəhərdə zaten iş gücü də yoxdur, dolanma olur. Zira hakimiyyətinin nümayən şey gəldi. Deyir ki, bizdə yer yoxdur, sizin kimi millərdə uşaq var. Bizə sizə veriləsi yer yoxdur.
Uşaq evinin rəhbərliyi və Gəncə şəhər Kəpəz rayon icra hakimiyyətində qəyyumluq şöbəsinin nümayəndəsi də uşaqlar üçün deyilən ünvanda ev tikildiyini və sonra başqa məqsədlərlə istifadə edildiyini təsdiqləmirlər. Gəncə uşaq evində 80 nəfər uşaq himayə olunur. Gəncədəki digər uşaq müəssisəsi olan körpələr evində isə 25 atılmış balaca böyüyür. Həmin körpələri də 3 yaşından sonra əgər hansısa ailənin himayəsinə verməsələr, Gəncə uşaq evinə göndərəcəklər. Qəhrəmanlarım artıq Gəncədəki bu müəssisəyə düşən hər yeni uşağın taleyinə acıdıqlarını deyirlər.
Əsgərə getmir, xəstə qabıl qasın. O da pensiya çəkiləmək istəyir, pensiyasını uzatmırlar.
Kim uzatmış?
Oranın rəftə, tetonu. O da elə gedib gəlir, deyirlər, yoxdur, nəmunəli. Pensiyası uzatmır. Mən orada televizor əzadda ki, adam sana qardırlar. Bazı qardaş kimi görürlər, uşaqları qozurdurlar. Sesirdilər də, nəmin uşağı uşaqdan sesir, uşaq da sikir deyil.
Gəlib özləri o çətinlikləri göstərdilər, yəni uşaqlarını atmazlar. Ürəklərində kin qalır, yəni deyirlər, halalıq vermirəm. Sadəcə bir kişisinə soruşmuşam, deyir, heç halalıq vermirəm onlara.
Amma uşaq evində böyüyən uşaqlar içərisində böyük ümidlərlə sabaha göz dikənlər də var. Hökumətdən sığınmağa ev istəyən bu uşaqlar bir gün arzularına çatacaqlarına inanırlar. Ev onlardan ötürü yenidən doğulmaq, yeni bir həyatın başlanğıcıdır.
Birinci arzu. Nə istəyirsiniz?
Evdə. Evdə məsələn. Arzu iki.
Uzun uşaqları deyən özünüzə həyat
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışdıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızı idi.
SV 1556
Hər gün, axşam saat 8-dən 9-a dək. Azadlıq Radiosu Qısa Dalğada.
SV 1556
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.